Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-noyabr seyshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kosovo UNESCO'ga to'liq a'zo sifatida qabul qilinmadi. Kataloniya Ispaniyadan ajralish uchun yangi harakatga qo'l urdi.
Qidiruvga ekanligini juda ko'pchilik odam bilmaydi. Bular oddiy ishla qilib pul ishlash yo'liga kelib, pul ishlab
xorijdan mehnat muhojirligidan qaytgan ba'zi o'zbekistonliklar diniy radikal tashkilotlarga aloqadorlik aybi bilan hibsga olindi.
Yanımda çalışanların hepsi oradaki iki tane ilçenin yani benim Kürt kardeşlerim. Onlar çalışıyor ve tehdit ediyorlar.
Ankara siyaseti G'arb bilan to'qnashuvga olib keladimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Myanmadagi parlament saylovlarida g'alaba qozongani da'vo qilinayotgan muxolif partiya saylov komissiyasini yakuniy natijalarni ataylab e'lon qilmayotganlikda ayblamoqda. Demokratiya uchun Milliy liga yetakchilari partiya rahbari Aung San Suu Kyining uyida majlis qilib, komissiya natijalarini soxtalashtirishga harakat qilyapti degan taxminni olg'a surdi. Yakshanba kungi saylovlarda 30 milliondan ziyod odam ovoz bergan. Aung San Suu Kyiga ko'ra, uning partiyasi parlamentdagi o'rinlarning 75%ini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Prezidentni saylash huquqiga ega ikki palatali parlamentda harbiylarning veto vakolatini bekor qilish uchun deputatlik mandatlarining 3/2 qismini qozonish zarur. AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carterning nabirasi Jason Carter hamda Irlandiya sobiq prezidenti Mary Robinson saylovlarda kuzatuvchilik qilib, jarayon erkin va halol o'tmaganini, ozchilikdagi guruhlar unda qatnashmaganini ta'kidladi. Xususan deydi ular, musulmonlar va boshqa etnik guruhlar fuqaro sifatida tan olinmagani bois ovoz berish huquqidan mahrum. Bundan tashqari, qonunga ko'ra harbiylar saylovda qatnashmasdan parlamentdagi o'rinlarning chorak qismini avtomatik ravishda olsa, qanaqasiga jarayon halol bo'lsin, deydi Robinson. Agar demokratiya uchun Milliy liga rasman g'olib topilsa, uning lideri Aung San Suu Kyi prezidentlikka saylana olmasligi mumkin, chunki konstitutsiyaga ko'ra farzandlari yoki turmush o'rtog'i xorijda tug'ilgan arbob prezident bo'lishi mumkin emas. Ammo marhum umr yo'ldoshi britaniyalik bo'lgan, ikki farzandi Britaniyada tug'ilgan faolning aytishicha, g'olib partiya rahbari sifatida barcha qarorlarni u qabul qiladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Yevropa ittifoqini ayrim islohotlarni joriy etishga chaqirmoqda. Aks holda, deydi u, Britaniya ittifoqdan chiqishga majbur bo'ladi. Xususan, Cameron Yevropa ittifoqining Yevro pul birligini ishlatmaydigan a'zo mamlakatlar manfaatlarini himoya qilishni so'ramoqda. Bundaylar tashkilotning 3/1 qismini tashkil etadi. Britaniya Yevroni qabul qilmaydi, dedi bosh vazir. Cameron shuningdek Yevropa ittifoqining a'zo mamlakatlar manfaatlariga zid qonunlarga to'siq qo'yish mexanizmini yaratishga chaqirdi.
We believe in a flexible union of free member states who share treaties and institutions. Working together in a spirit of cooperation.
İttifoq a'zolari erkin mamlakatlar bo'lib, ular o'z xalqlari xavfsizligi va farovonligi yo'lida hamkorlik ruhida ishlashi kerak, dedi u. Kamerun a'zo davlatlar fuqarolarining ittifoq doirasida istalgan joyda va erkin ishlashiga qarshi emas, biroq hukumatlarga immigratsiya oqimini nazorat etishda ko'proq vakolat berilishini istaydi. Britaniyada 2017-yil oxirigacha referendum o'tkazilishi rejalangan. Fuqarolar Yevropa ittifoqi tarkibida qolish yoki undan chiqishga ovoz beradi. Kamerunning aytishicha, referendum natijasi tugal bo'lib, qayta muzokara yoki ikkinchi referendumga hojat bo'lmaydi. Ispaniyaning Kataloniya o'lkasi qonunchilari mustaqillik uchun ovoz berdi. Hudud yetakchilari kelasi 1,5 yil ichida Ispaniyadan ajralishga umid qilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Mariano Rajoy bu harakatni to'xtatish uchun barcha siyosiy va huquqiy choralarni ishga solishini, masala konstitutsion sudga oshirilishini aytdi. Rajoy Kataloniyaning bu harakatini provokatsiya deb atadi. O'lkada 7,5 million aholi yashaydi. Ispaniya iqtisodiyotining 20% Kataloniya hissasiga to'g'ri keladi. O'tgan yili o'tkazilgan referendumda kataloniyaliklarning 80% mustaqillik uchun ovoz bergan, biroq hukumat jarayonni noqonuniy deb topdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa ittifoqi Turkiya demokratik tizimidagi kamchiliklarga ishora qilib, so'z va uyushish erkinligi bobida ortga qadam tashlanganini ta'kidladi. Yevropa ittifoqida Turkiyani tashkilotga qabul qilish masalasi ko'rilmoqda. Buning uchun Anqara qator shart va talablarni bajarishi lozim. Turkiyani safimizda a'zo sifatida ko'rishni istaymiz, biroq uning ayrim qonunlari Yevropa andozalariga qarama-qarshi, deyiladi bayonotda. Yevropa ittifoqiga ko'ra Turkiya sud tizimining mustaqilligi zaiflashgan, jurnalistlarga bosim qo'yilmoqda. Kosovo BMTning ta'lim, fan va madaniyat agentligiga a'zo bo'la olmadi. Kecha UNESCO'da bo'lib o'tgan ovoz berishda 142 mamlakatdan 92-tasi o'lkaning a'zolikka da'vosini qo'llab-quvvatladi. 50 davlat rad etdi va yana 22-tasi betaraf bo'ldi. Tashkilot qoidalariga ko'ra da'vogar mamlakat arizasini a'zolarning 3dan 2 qismi qo'llab-quvvatlashi kerak. Kosovoga 3ta ovoz yetmadi. Kosovo 2008-yili Serbiyadan ajralib mustaqillik e'lon qilgan. Shu kungacha uni 110 dan ortiq davlat tan olgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida xorijdan mehnat muhojirligidan qaytgan ba'zi o'zbekistonliklar diniy radikal tashkilotlarga aloqadorlik gumoni bilan hibsga olingan. Anqara siyosati g'arb bilan to'qnashuvga olib keladimi? Xitoy va Tayvan rahbarlarining tarixiy uchrashuvidan qanday natija kutilmoqda? Islomiy davlat ijtimoiy sahifalar orqali yoshlar miyasini zaharlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda diniy radikal tashkilotlarga aloqadorlik aybi bilan hibsga olishlar davom etmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmatining so'nggi amaliyotlari doirasida Islomiy davlat jangari guruhiga aloqador to'da aniqlangan. Ekstremizmda ayblanayotgan bu odamlar mehnat muhojirligidan qaytgani aytilmoqda. Faollarning bildirishicha, qamalayotganlarning ko'pi O'zbekistonda qidiruvda ekanidan bexabar bo'lgan. Mavzu bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zbekistondagi veb nashrlardan biri 12news.uz O'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'tkazilgan amaliyotlar ortidan o'zbeklarni jihodchilikka undayotgan ekstremist guruh fosh etilgani, uning a'zolari ayni paytda Suriyada jang qilayotgan Jannat oshiqlari guruhi bilan bog'liqligi haqida xabar tarqatdi. Nashr huquq tartibot organlariga tayanilgan yana bir ma'lumotida O'zbekiston Islom harakati akromiylar oqimiga aloqador ko'rilgan odamlarni o'z safiga tortishga urinayotgani haqida yozadi. Ozodlik radiosi xabariga ko'ra, Toshkentda o'tkazilgan amaliyotlar ortidan 40 dan oshiq fuqaro Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik aybi bilan hibsga olingan. Ular ham asosan Rossiyadan qaytgan mehnat muhojirlaridan iborat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy sahifasida mamlakatda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir oqimiga aloqadorlik aybi bilan 16 kishi hibsga olingani, aksariyati mehnat muhojirligidan qaytgan bu fuqarolar turmush o'rtoqlariga, farzandlariga ekstremistik g'oyalarni majburan singdirishda ayblanayotganini ma'lum qiladi. Rossiya, Qozog'iston kabi davlatlardagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni bir necha millionni tashkil etadi. Mamlakatdan tashqaridagi nisbatan erkinroq diniy muhit emas, balki ishsizlik tufayli yuzaga kelgan bu oqim bir necha yillardirki to'xtayotgani yo'q. Ammo so'nggi yillarda diniy ekstremist guruhlar ham, huquq tartibot organlari ham nishonni aynan mehnat muhojirlariga qaratishgan. Faollar buning sababini muhojirlar qatlamini eng huquqsiz ekanligida ko'rishadi.
Qidiruvga ekanligini juda ko'pchilik odam bilmaydi. Bular oddiy ishlar qilib, pul ishlash yo'liga kelib, pul ishlab, shu o'zini pullarini ishlab, o'zini vaqtlari kelganda O'zbekistonga bo'lsa aeroportlarga olib qolmayaptilar. Ular o'zi bilmaydi qidiruvda ekanligini. Yuzlab odamlar o'g'irlab ketilgan, yuzlab odamlar qamalyapti. Hozir mana Maxachkalada, hali Dog'istonda da o'zbekistonlik fuqarolar, qizlar, yosh ayollar ishga chiqib ketgan, Turkiyaga bormoqchi bo'lganmi? Juda ko'p bunaqa holatlar. Rossiya grajdanlari o'sha O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bir vaqtlar 5 yil, 10 yil oldin, hozir Rossiya grajdani bo'lganlar qidiruvda yuribdi-ku. Ularning ahvoli qanday? Rossiyada Rossiya pasporti bilan yurib odam o'zbeklar qo'rqib yuryapti-ku. Qatag'onlar davom etilayotgani, o'sha odamlar nohaq qamalayotganligi, nohaq sud qilinayotganligi, ular o'zini hech bir imkon yo'q. Hatto ekstraditsiyadan biz chiqarganlarni aldash yo'li bilan ham o'g'irlab ketyapti. O'g'irlanmasa aldab, mana shu yerdan bilsak bo'ladi-ku.
Dedi Rossiyadagi mehnat muhojirlari huquqi bilan shug'ullanib kelayotgan faol Bahrom Hamroyev. Biroz avval O'zbekistonda harbiylar, huquq tartibot organlari jangovar tayyorgarlik holatiga keltirilgani ma'lum qilingan edi. Regnum agentligiga ko'ra, ayni paytda jangovar tayyorgarlik holati bekor qilingan, ammo militsiyani kuchaytirilgan tartibdagi xizmat saqlab qolingan. Faollar o'zbek hukumati yana jamoatchilikda terror vahimasini qo'zg'ashdan o'z maqsadlarida foydalana boshlaganini aytishmoqda.
Bu bilan hech narsaga erishmaydi. Bu tuzumni tamom hech narsasi kuch ishlatishdan boshqa biron bir yo'li yo'q. Hech narsasi qolmaganligi. O'zbekistonda ahvol juda og'ir. Butun mana shu odam, hatto yosh qizlar, o'zbek qizlari turmaga, o'zbek ayollar turmaga o'tirmasdi. Bu O'zbekiston mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin o'zbek xalqi hammasi jinoyatchi bo'ldimi? SSR davrida bunchalik yoshlar qamalmagan. O'zbekiston hukumati o'sha IGILga odamlarni jo'natishga juda katta hissa qo'shgan. Misolda hozir O'zbekiston shunaqa bir taktikani qo'lladiki, ular shu xonavayron qilish uchun bu tuzum Karimovni ko'ziga butun yoshlar jinoyatchi ko'riladi. Bunchalik emasdi endi.
Dedi Hamroyev. Bugun O'zbekiston Islom harakati, Islomiy davlat guruhi va yoki boshqa ekstremist guruhlar tarkibiga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar kimligi haqidagi savolga asosan mehnat muhojirlari ekanligi haqidagi umumiy ta'rif beriladi. O'zbekistonda mehnat muhojirlariga nisbatan yuzaga keltirilayotgan bu qarash, qidiruv, asossiz hibslar va tayziqlar radikallikka tortilayotganlarning sonini yanada ko'paytirishi aytilmoqda. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika Ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on va uning parlament saylovlarida g'alaba qozongan Adolat va taraqqiyot partiyasining yangi siyosati G'arbning islomiy davlatga qarshi kurashini qiyinlashtirishi mumkin. Bu o'z navbatida Anqaraning Yevropa bilan aloqalarga soya solishi aytilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
G'arbni xavotirga solayotgan masala Anqaraning PKK, Kurdiston ishchilar partiyasiga nisbatan yondashuvi. Erdo'g'on taqiqlangan partiyaga oid masalani harbiy yo'l bilan hal qiladimi yoki siyosiy murosaga boradimi? G'arbning IShIDga qarshi kurashida esa PKKning Suriyadagi shahobchalari katta ahamiyatga ega. Anqara va kurd siyonchilari o'rtasidagi tinchlik muzokaralarining muvaffaqiyatsiz yakunlanishi oqibatida Turkiya armiyasi PKKning mamlakat janubi-sharqidagi hamda Iroq shimolida joylashgan bazalarini havodan nishonga oldi. Bunga javoban kurdlar mamlakat bo'ylab xurujlarni amalga oshira boshladi. Harbiylar va tinch aholi nobud bo'ldi. Bosh vazir Ahmed Davutoğlu hukumatning PKKga qarshi kampaniyasi qishda ham davom etishini aytgan. Prezident Erdo'g'on esa to PKK yo'q qilinmaguncha kurashni jadallashtirishni buyurgan.
İşte şu anda bir iç güvenlik yasası çıkarıldı biliyorsunuz. İç güvenlik.
Hukumat qo'shinlari 2000 kurdni o'ldirdi degan gaplar tarqaldi. Kechirasiz, bizning mamlakatda hukumat kurdlarga o't ochmaydi, faqat terrorchilarni o'ldiradi, dedi Turkiya rahbari. Ayrimlar fikricha Erdo'g'on nafaqat faoliyati taqiqlangan guruhni, balki kurdlar manfaatlarini himoya qiladigan Xalq demokratik partiyasini ham nishonga olmoqda. Bunday harakat Anqaraning Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini taranglashtirishi mumkin. Turkiya shuningdek PKKning Suriyadagi ittifoqdoshi, Demokratik ittifoq partiyasi G'arbdan hech qanday dastak olmasligini kafolatlamoqchi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi payshanba kuni AQShning Suriya kurdlarini qurol aslaha bilan ta'minlashi haqidagi bayonotini tekshirish niyatida ekanini bildirdi. Washington esa Demokratik ittifoq partiyasini Suriyadagi potensial hamkori sifatida ko'radi. Pentagon rasmiylari oktyabr o'rtasida Suriya shimoli-sharqiga yetkazilgan qurol-aslaha kurdlar bilan yelkama-yelka kurashayotgan arab jangchilariga tekkanini bildirgan edi. Ammo quroldan kurdlar ham foydalanayotgani haqida ma'lumotlar bor. Washington Anqara hamda Suriyadagi kurd guruhini yarashtirishga urinib keladi. Bu AQSh diplomatiyasi oldidagi eng murakkab vazifalardan. Xo'sh, saylovdan so'ng prezident Erdo'g'on G'arb bilan qanday siyosat olib boradi? Bu savol hammani qiziqtirmoqda.
Kardeşlerim, siz muhtarlar olarak, sizin üstünüzde belediye başkanları olarak.
Saylov natijalari e'lon qilingach, Erdo'g'on hamyurtlariga murojaat qilib, tashqi kuchlar Turkiyaga qarshi jiddiy choralar ko'rayotganini ta'kidladi. U hech qaysi mamlakatni alohida tilga olmasa-da, gap G'arb davlatlari haqida ketayotganini ko'pchilik tushundi. G'arbda Erdo'g'on diktator deb ataladi. Uning kuni bitta qabilida fikrlar bildirildi. Ammo turklar fikri boshqacha bo'lib chiqdi. Turkiya xalqi ozodlikni tanladi. G'arb va uning laychalari esa bu urushda yutqazdi, deb yozdi Daily Sabah gazetasi sharhlovchisi Ilnur Chevik. Bundan buyon G'arb va Turkiya aloqalari yanada qiyin bo'ladi, deydi tahlilchi Aykan Erdemir.
The next 4 years will be a prelude to that single shot kind of the election to end all of it.
Kelasi 4 yil ichida Turkiya Yevropa ittifoqi va NATO'dan yanada uzoqlashishi mumkin, deydi u. G'arb esa Erdo'g'on siyosatiga chidashga majbur bo'ladi, chunki Turkiya IShIDga qarshi kurashda muhim hamkor. 15-16 noyabr kunlari Antaliyada AQSh va Yevropa vakillari katta 20lik guruhi sammitiga yig'iladi. Shunda Erdo'g'on o'zining yangi siyosatini taqdim etishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
dasturimiz davom etadi. O'tgan hafta Xitoy va Tayvan rahbarlari 1949-yildan beri ilk bor uchrashdi. Xitoy Respublikasi deb ham ataladigan bu orol salkam 70 yil davomida Xitoy Xalq Respublikasining siyosiy va harbiy raqibi bo'lib keldi. Xitoydagi kommunistik hukumat uni o'zining ajralmas hududi deb biladi. So'nggi yillarda ikkita Xitoy o'rtasida munosabatlar jonlangan. O'tgan asrning o'rtasida Xitoydagi fuqarolar urushida mag'lub bo'lgan Gomindan partiyasi Tayvan oroliga qochib, Xitoy Respublikasiga asos soladi. Pekindagi kommunistlar orolni o'ziga qaytarishga harakat qilib kelgan. Munosabatlar 2008-yilda iliqlasha boshladi, qator iqtisodiy shartnomalar imzolandi. Xitoy prezidenti Si Szinpin va Tayvan rahbari Ma Ying-ju uchrashuvini tashkillashtirish uchun 2 yil vaqt ketdi. Tayvanliklarning bundan umidi katta, deydi oroldagi Fuguan universiteti professori Lui Yijun.
We have a high expectation concept, but in the past 60 years, they two highest leaders never met.
Oliy darajadagi muloqot 66 yilda ilk bor o'tkazilayotgani uchun hamma undan ko'p narsani kutdi. Siyosiy, iqtisodiy foyda bo'lishi va'da qilingan edi, biroq natijani ko'rmayapmiz, deydi mutaxassis. Uchrashuv chog'ida Tayvan rahbari Xitoy raketalardan tashvishda ekanini, Pekin orolga xalqaro aloqalarni rivojlantirishda to'sqinlik qilayotganini aytdi. Xitoy Xalq Respublikasini 170 davlat, Tayvanni esa atigi 22 mamlakat tan olgan. Pekin orolga Singapur va Yangi Zelandiya bilan erkin savdo bobida bitim imzolashga imkon bergani bilan Tayvanning BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lishiga to'sqinlik qilmoqda. Si Szinpin Ma Ying-juga Xitoy raketalari Tayvanga qaratilmaganini aytdi. Orol rasmiylarining tan olishicha, Xitoy bilan iqtisodiy kelishuvlar natijasida 23 million aholiga ega Tayvanda 9600 ta ish o'rinlari yaratildi. 2.8 million xitoylik o'tgan yili orolga sayohat qildi. 2007-yilga qadar ikki mamlakat o'rtasida turistik aloqalar umuman bo'lmagan. Xitoy Tayvan uchun eng yirik sarmoyador va savdo hamkori. O'tgan yili import va eksport hajmi 130 milliard dollarga teng bo'ldi. Biroq oddiy tayvanliklarning aytishicha, savdo kelishuvlaridan yirik kompaniyalar foyda ko'rmoqda xolos. Aksariyat tayvanliklar ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra Xitoyga qo'shilishga qarshi bo'lsa-da, Pekin umidini uzgani yo'q. Tayvandagi Minchuan universiteti professori Nathan Liu'ning aytishicha, orol aholisi Xitoyning Tayvanga munosabati uzoq muddatda qanday bo'lishini bilishni istaydi. Ma Ying-juning prezidentlik muddati tugaguniga qadar har ikki tomon umumiy maqsad sari qadam qo'yayotganiga ishonch hosil qiladi degan umiddaman, deydi olim. Ma yanvar oyida hokimiyatdan ketadi. Muxolif partiya raisi yangi prezident bo'lishi mumkin. Shundan so'ng Xitoy bilan aloqalar qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Iroq va Suriyada katta hududlarni bosib olgan Islomiy davlat jangari guruhi internetda, ijtimoiy tarmoqlarda ham faol. Guruh so'nggi payt global tarmoqni puxta egallagan o'smirlarni o'ziga ergashtirib, ular orqali dunyoning turli qismlarida hujumlar uyushtirish harakatida, deydi mutaxassislar. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
But this new tactic of urging people to commit the attack even small scale.
Ilgari bunday terror tahdidi bilan yuzlashgan emasmiz, deya tan oladi AQSh adliya vaziri o'rinbosari Jon Karlin. So'nggi 18 oy ichida xorijiy terrorchilar bilan bog'liq 70 dan ortiq ish ko'rib chiqildi. 2015-yilning o'zida Islomiy davlat xorijga chiqa olmaydigan tarafdorlarini o'z mamlakatida hujum qilishga chorlagan 10 dan ziyod holat qayd etilgan. Sudlanuvchilarning aksariyati 25 yoshga yetmaganlar, 3 dan 1 qismi 21 da yoki undan ham yoshroq.
is there isn't a particular profile other than the common factors that I discussed, which is one in almost every case there's
AQSh adliya vaziri o'rinbosariga ko'ra, ushlanganlarning bir-biriga o'xshash jihati ularning bir dinga yoki etnik guruhga mansub ekani emas, balki ijtimoiy tarmoqlardagi faolligidir. Muammo yechimi xorijdagi terrorchilarning AQSh yoshlari bilan internet orqali aloqa qilishini bartaraf etish lozim deb hisoblaydi rasmiy. Biroq kiberurushlar haqida kitob yozgan Richard Stinnan fikricha, muammo ijtimoiy tarmoqlarda emas. Yoshlar doim turli salbiy elementlar, masalan, narkotiklar yoki jinoiy to'dalar ta'sirida bo'ladi. Internet bu fenomenning tezroq tarqalishiga sabab bo'ldi. Terrorchilar bundan foydalanmoqda xolos, deydi Stinnan. Radikal guruhlar bir joyda o'rnashib, dunyoning istagan burchagida ham fikr topishi, xurujlarni virtual ravishda rejalashda ular bilan hamkorlik qilishi hozirgidek darajada bo'lgan emas.
And that's a new paradigm in terms of the terrorist model. I would call it a significant innovation in the terrorist playbook.
Terrorchilar faoliyatidagi yangi paradigma, yangi holat bu. Men buni jiddiy innovatsiya degan bo'lardim, deydi AQSh aksil terrorizm markazi direktori Nick Rasmussen. U jinoiy javobgarlikka tortilayotgan Ardit Ferizi ishini misol keltiradi. Yigit AQSh kompaniyasi kompyuterlarini buzib kirib, mingdan ziyod harbiyning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlagani va Islomiy davlat xakeri Junayd Husaynga uzatgani aytiladi. Terrorchi guruh ma'lumotni Twitter ijtimoiy tarmog'ida joylashtirgan va tarafdorlarini ro'yxatdagi kishilarni o'ldirishga da'vat etgan.
Ferizi went and hacked into a US company and when he attacked the US company
Ferizi asli Kosovodan. Hakerlik hujumini amalga oshirish uchun Malayziyaga borgan. Qo'lga kiritgan ma'lumotlarini Suriyaning Raqqa shahrida o'tirgan britaniyalik yigitga uzatgan. AQSh texnologiyasidan erkin foydalanib, odamlarni o'ldirishni rejalagan bular, deya hikoya qiladi Adliya vazirligidan Jon Karlin. Ferizi hozir hibsda va Qo'shma Shtatlarga ekstraditsiya qilinishi rejalanmoqda. Junayd Husayn AQSh havo hujumlarida halok bo'lgan. Kommunikatsiya texnologiyalari dunyoda misli ko'rilmagan o'zgarishlarga olib kelmoqda, deydi suhbatdoshlar. Masalan, bugunning o'zida Facebook tarmog'idan oyiga 1 milliard odam foydalanyapti. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Myanmadagi parlament saylovlarida g'alaba qozongani da'vo qilinayotgan muxolif partiya saylov komissiyasini yakuniy natijalarni ataylab e'lon qilmayotganlikda ayblamoqda. Demokratiya uchun Milliy liga yetakchilari partiya rahbari Aung San Suu Kyining uyida majlis qilib, komissiya natijalarini soxtalashtirishga harakat qilyapti degan taxminni olg'a surdi. Yakshanba kungi saylovlarda 30 milliondan ziyod odam ovoz bergan. Aung San Suu Kyiga ko'ra, uning partiyasi parlamentdagi o'rinlarning 75% foizini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Yevropa ittifoqini ayrim islohotlarni joriy etishga chaqirmoqda. Aks holda, deydi u, Britaniya ittifoqdan chiqishga majbur bo'ladi. Xususan, Cameron Yevropa ittifoqining yevro pul birligini ishlatmaydigan a'zo mamlakatlar manfaatlarini himoya qilishni so'ramoqda. Bundaylar tashkilotning 3dan 1 qismini tashkil etadi. Ispaniyaning Kataloniya o'lkasi qonunchilari mustaqillik uchun ovoz berdi. Hudud yetakchilari kelasi 1,5 yil ichida Ispaniyadan ajralishga umid qilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Mariano Rajoy bu harakatni to'xtatish uchun barcha siyosiy va huquqiy choralarni ishga solishini aytdi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.